Kari Lone. Takk for hjertet både for India og for Vågsbygd. Du, tenk enda en mulighet til å ha gudstjeneste ute. Det, hvem hadde trodd at vi skulle få den muligheten så mange ganger I januar? Nå sola litt sånn av på da, men utover det så vil jeg jo si at dette her går veldig bra. Og jeg skal ikke tale så lenge som jeg pleier, så det må du gjerne holde meg ansvarlig på. Jørg og Tonje og Inge Johanne, dere står bakerst der. Dere roper ut når det er gått over 18 minutter. I dag så fortsetter vi denne taleserien som jeg snakket om. Og vi skal lese ifra Markus 6. En ganske kjent beretning. Det kommer an på hvor mye du har vært I kristen sammenheng, selvfølgelig. Så det kan godt hende du aldri har hørt historien før, derfor har jeg lyst til å lese den. For det en fortelling som skjedde altså med Jesus og hans disipler. Og vi leser ifra Markus 6, ifra vers 30. Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte ham alt de hadde gjort og alt de hadde lært folket. Og han sa til dem, «Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene og hvil dere litt.» For det var så mange som kom og gikk at de ikke fikk tid til å spise en gang. Så dro de ut med båten til et øde sted for å være alene. Men mange så at de dro bort og kjente dem igjen, og fra alle byene strømmet folk sammen til fots og nådde fram før dem. Da Jesus gikk I land, fikk han se en mengde mennesker. Han fikk inderlig medfølelse med dem, for de var som sauer uten gjeter, og han ga seg til å undervise dem om mange ting. Det var nå blitt sent på dagen, og disiplene kom til ham og sa, «Stedet øde, og det alt blitt sent. Send dem fra deg, så de kan dra til gården og landsbyene her omkring og kjøpe mat.» Men Jesus svarte, «Dere skal gi dem mat.» De sa, «Skal vi kanskje gå og kjøpe brød for 200 denarer, så de kan få spise?» «Hvor mange brød har dere?» spurte han. «Gå og se etter.» Da de hadde gjort det, sa de, «Fem brød og to fisker.» Så sa han at de skulle la alle danne matlag og sette seg ned I det grønne gresset, og de slo seg ned rekke ved rekke, noen på 100 og noen på 50. Så tok han de fem brødene og de to fiskene, løftet blikket mot himmelen og ba takkebønnen, brøt brødene I stykker og ga til disiplene for at de skulle dele ut til folket. De to fiskene delte han også ut til alle, og alle spiste og ble mette. Etterpå samlet de opp 12 fulle kurver med brødstykker og fisk. Det var 5000 menn som hadde spist. Mye hadde skjedd på kort tid for Jesus og disiplene. Og tempoet hadde vært så høyt at de ikke engang fikk tid til å spise. Det noen som kjenner seg igjen? Nå var det på høy tid med hvile og avkobling. Og så drar de ut I båten for å være alene. Bare drøm deg vekk et lite øyeblikk som sola kommer inn og du ser for deg liksom skjæra og sjekta og inn I ei vik. Og... Hæ? Fantastisk. Og faktisk så ser vi gjentatte ganger at Jesus oppfordrer sine nærmeste disipler til å komme avsides med han for å hvile seg litt. Og det helt avgjørende. Skal vi holde ut I et langt løp, så må vi ha hvile og må vi ha avkobling. Men så det ikke alltid sånn at når vi tenker at vi skal koble av, så tenker alle andre at vi skal gjøre det. Vet ikke om du har opplevd det I familien din? Nå var det endelig alenetid. Alt var forberedt. Og du hadde lagt planen. Men så kommer behovene strømmende på. Enten det en treåring, eller en mann som har et eller annet behov, eller noe på jobben, eller en nabo, eller... Behovet det fortsatt. Folket strømmer på. Og de avbryter Jesus og disiplene I hans planlagte hvile og avkobling. Men da det veldig interessant å se hva som skjer med Jesus. Han fikk inderlig medfølelse med dem. Dette står flere ganger I det Nye Testamentet om Jesus. Han hadde et ektefølt hjerte for folket. Han gjorde ikke bare dette her fordi det var riktig, eller fordi det var noe far I himmelen hadde fortalt han. Nei, Jesus ble oppriktig berørt av menneskenes behov og utfordringer. Jeg skal bare trekke meg litt tilbake, så ikke jeg føler jeg står på fremsiden av dere. For det oppdager jeg akkurat nå. Jeg skal se dere også. Jeg tror at en av grunnene til at den medfølelsen ble så sterk, var at Jesus vågde å la mennesker komme nær. Enten kom de nær til han og trengte seg på, eller så kom han nær til de. Akkurat som det var en slags appointment, det var en slags avtale der. Kvinnen I Samaria, for eksempel, ved den brønnen. Hun hadde overhovedet ikke tenkt å treffe Jesus, snakket vi om forrige søndag, men Jesus sørget for å være der og komme nær. Jeg har kjent litt på det. Jeg har kjent på det I Romania. Å stå på avstand, da det lett å være kalkulert og nesten litt kald I beregningene. I det øyeblikket du kommer nær, I det øyeblikket du kjenner på folks nød, du ser det I øynene dine, du ser det på klærne dine, du ser det I landsbyen, da begynner du å gjøre et eller annet med hjertet vårt. Men det har også skjedd her I Vågsbygd, med enkeltpersoner jeg har møtt, som kanskje kan være helt fine og flotte på fasaden, men kommer du nær nok, så merker du en nød på innsida. Det ikke rart at Paulus oppmuntrer menigheten I Kolosseet på følgende måte. Kle dere I inderlig medfølelse. Jeg kjenner at det en bønn for meg at Gud skal vekke opp mitt indre og vekke oss som menighet enda mer til å våge å komme nær. Jeg tror det var et ord til oss, Lone, at vi særlig kanskje skal våge å komme nær til de ungdommene ikke vi skjønner eller som bare så annerledes enn oss, eller som I sitt ytre ser ut som at de tenker på noe helt annet enn Guds rike eller Guds kjærlighet, eller noe av det. Og så oppstår det et vanvittig behov her. Jeg vet ikke om du har regnet på dette før, men jeg måtte bare regne på det, fordi at, jeg mener, her det 5000 mennesker, altså menn som uten mat, og bare tenk deg det da, 5000 sultne menn. Jeg har vært I noen brakker I lunsjen liksom, hos noen tømrere, og du kan ha 5 av de rundt det bordet, og du vet hvor sultne de. Og bare se for deg 5000, for uten kvinner og barn. Så du har alle disse barna da, som har gått kjempesultne og har veldig lavt blodsukker, og sikkert høyt blodtrykk på foreldrene. Og så sier Jesus til disiplene, dere skal gi dem mat. Jeg mener, det ikke rart de klødde seg I hodet. Det ikke rart de ble helt sånn der. Jesus, hva du tenker på? For de hadde den rasjonelle løsningen klar med en gang. Jesus, det bare å sende de fra seg. Bare få de vekk. Ut og inn I landsbyene her, og til noen gårder, så finner de nok mat. For de skjønte jo det helt obvious. Dette helt umulig. Selv mat for 200 denarer vil ikke være nok, sier en av disiplene. Hvor mye var det? Jo, 1 denar var en dagslønn. Hvis vi tar en medianlønn I Norge da, det vil si det den lønna som flest har. Ikke gjennomsnittslønner, for da har du noen som fryktelig rike og noen som veldig fattige. Men hvis du tar en medianlønn I Norge I dag, så ville 200 daglønner tilsvare 440 000 kroner. Og hvis vi leser et av de andre evangeliene, så finner vi ut at det var egentlig bare nok til en liten bit til hver. Så hvis samtlige av disse skulle spise seg mette, så snakker vi om 1 000 000 kroner. Det var det de trengte for å fø denne flokken. Det ikke rart at disiplene trakk på det. Og tenk liksom, Jesus, hva det du tenker med? Disiplene så på hva de ikke hadde. Jesus spurte hva de hadde. Og det det som nøkkelen. Og han visste selv hva han ville gjøre, står det Johannes. Han gir liksom litt mer sånn inside information da. Det lett å si på etterpå, liksom når underet har skjedd, og du skriver det noen år etterpå. Det lett å si det. Han visste selv hva han ville gjøre. Men så det en av disiplene som tar Jesus på ordet, og så går han rundt. Og så finner de et barn. Jeg vet ikke hvorfor vi alltid har tenkt at det en gutt, for det kunne akkurat like godt vært en jente. Det står bare I Johannes evangeliet at det var et barn. Det var et barn som hadde en liten nistepakke. Hva det liksom? Hva kostet den? Sammenlignet med de 1 000 000 du trengte for å fø alle disse folka. Det hadde vært lett å si at det der, det bidraget der, det overser vi totalt, for det har ingenting med den realiteten her å gjøre egentlig. Men så velsigner Jesus det. Og jeg elsker måten han gjør det på. For han kunne jo ha velsignet, så de en kjempehau liksom. Bare se for deg at du har kjøpt 1 000 000 for 1 000 000 I brød og fisk, og så har du det I en haug. Da kan selv Peter tro at det skal bli nok til disse her. Men det ikke det Jesus gjør. Han tar de 5 brød av fiskene, og så putter han de 5 brød av fiskene, deler de opp og putter de i hendene på disiplene, og så sier han, nå kan dere gå før de. Eller først så ba han de å sette de i grupper da, og organiserte hele greia. Som om han tenkte at det skulle skje. Og mens de deler ut, så skjer underet. De måtte gjøre hele organiseringen, og de måtte begynne å dele ut. Og så gjør Jesus underet. Ludvig Jonsson, han var pastor i Betlehem misjonskirke fra 1919 til 1938. Og på begynnelsen av 1930-tallet så begynte han å be en inderlig bønn til Gud om at de skulle få muligheten til å kalle den kjente svenske evangelisten Frank Mangs til Oslo. For de hadde hørt at der Frank Mangs talte, så kom det mange tusen mennesker på møtene i Sverige, og mange kom til tro. Men de visste, han visste det, Ludvig Jonsson, at dette kostet penger, for de måtte ha et svært telt de måtte leie. Det var ikke plass hvis de, liksom, hvis de annonserte han, så kom det til å komme så mange mennesker at det ville ikke bli plass i de kirken de hadde, så de måtte ha et svært telt, og de måtte selvfølgelig underholde han og alt apparatet rundt. De pengene hadde de ikke. Dette er 1930-tallet, snakker vi i Norge. Så han ber, men han får ikke vekk denne tanken om at han skal invitere Frank Mangs, så han bestemmer seg, han kontakter Mangs, og han sier, og de finner ut hvor mye penger det vil koste, og de setter en dato. Hvis pengene er på plass innen den datoen, så gjør vi det. Dagen før de skal ha alle disse pengene, så er det gudstjeneste klokka 11 og klokka 7. Ludvig Jonsson bestemmer seg for at han skal være i kontorene sine i kirka hele den søndagen og be. For Gud må jo svare denne bønnen. Men det er ingenting som skjer. Ingenting skjer på 11-møtet, der kommer ingen med en stor sjekk. Ingenting skjer på klokka 7-møtet, det kommer ingen med en stor sjekk. Og han går inn på kontoret sitt etter møtet klokka 7, og han er egentlig ganske desillusjonert. Han sier, hvorfor Gud, hvorfor, var det ikke dine tanker i det hele tatt? Og så går han ut fra sitt lokale den kvelden. Og nede på fortauet så står det en dame. Den dama har jobbet som vaskehjelp i hele livet sitt. Dette er lenge før, det er 40 år, eller i hvert fall 30 før folketrygden. Denne dame har spart opp ganske mye penger. Hun tenkte hun skulle legge av til fremtiden. Men nå har hun følt at Gud har minnet henne på å komme. Hun skal gi det til Ludvig Jonsson. Han tar imot denne konvolutten med penger. Dagen etter kontakter de Frank Mangs. Frank Mangs kommer til Oslo og har møter. Og de mest konservative av de som oppgir tall sier at 10 000 mennesker kom til tro i løpet av de neste årene i Oslo. Og man tror at kanskje så mange som 100 000 i Norge ble berørt og kom til tro fordi det spredte seg både til Stavanger og Bergen og Oslo i årene som kom. Og det var en vaskehjelp med et pittelite bidrag kanskje, men et stort offer for henne. Jeg prøvde å finne ut hva som skjedde med denne vaskehjelpen, det har jeg ikke funnet ut. Noen ganger er det sånn at de som forandrer historien, de får vi aldri høre noe mer om. Men de har like fullt forandret historien. Fordi det er en historie som følger på den. Og det er at en av de damene som var på disse møtene, hun het Annie Skau Berntsen. Og hennes hjerte ble tent for de unådde i Kina. Og hun bestemmer seg til slutt for å reise ut og bli sendt ut av Betlehem misjonskirke. Det hette ikke det da hette det bare Betlehem, og Misjonsforbundet hette det. Fra 1941 til 1951 så er hun i Kina. Så er det stopp. Maos regime kaster alle ut. Hun er en av de siste som forlater landet motvillig. Men hun ender opp i Hong Kong. Og hun begynner å be Gud. Det var ikke her jeg hadde tenkt å være. Dette ble helt annerledes enn jeg hadde sett for meg. Men hva har du tenkt, Gud? Og så setter han noe i forbindelse med flyktninger som er preget av tuberkulose som kommer fra Maos regime over til Hongkong. Og så begynner hun å involvere seg med de. Og så opplever hun at Gud gir hun en visjon om et tuberkulosehjem. Hun har ingen midler, og hun kontakter Misjonsforbundets ledelse hjemme. Hun deler, som de gjorde da, i per brev, varmt om engasjement om dette tuberkulosehjemmet. Men det tomler ned. Jeg mener, det er 30-tallet i Norge. Det finnes ikke en krone i kassa. Men Annie Skau, hun gir ikke opp. Hun går til den samme steinen hver dag og ber. Hun løfter dette tuberkulosehjemmet framfor Gud, og hun sier, «Hvis du har sagt at det er dette jeg skal gjøre, så må du sørge for de pengene.» Og så begynner det ene mirakelet etter det andre å skje. Masse hardt arbeid. Og i 1955 så står Haven of Hope, den første byggetrinnet ferdig, Håpets havn. Hvis ikke du har lest den historien, så kan du lese enten Min fars datter, eller Min kinesiske dagbok, eller den her som Inger Anna Drangsholt, som er i Flekkerøy Misjonskirke, har skrevet, Annie Skaubeinsen, Håpets engel, en kjempebok å lese sammen med barn. Og tweens. Historien om Annie Skaubeinsen fortalt på en lettfattelig måte. I dag, det vil si, disse tallene er fra 2016, så antagelig så er det ikke noe mindre i dag. Haven of Hope Christian Service har 60 sosiale institusjoner, hjelper 5000 mennesker hver dag, sykehus, sykehjem, hospits, skole for multifunksjonshemmede, pluss, 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 pluss. De har det samme verdigrunnlaget i dag som de hadde når Annie Skau etablerte dette hjemmet. Det er 20 prester og pastorer som jobber full tid. Mange kristne leger, og de anslår at hvert år er det 300-400 mennesker som kommer til tro. Og vet du hvem som er hyppigst i å lede noen til tro? Det er vaskehjelpene. Som oftest er i kontakt med mennesker og deler evangeliet. Og kanskje har færrest restriksjoner på å kunne gjøre det. Hvilken historie er det vi som enkeltmennesker og menighet skal være med å skrive? Og som står der om 20, 30, 40, 50 år. En annen tekst som det tales over i en del kirker rundt om i Norge i dag, det er denne om Guds rike som sennepsfrø. Det aller minste frø av alle. Men når det sås i jorda, når det begynner å vokse opp, så blir det et større tre enn noe annet. Paulus sier det sånn i 2. Korinterbrev 9. Et minutt igjen. Men det sier jeg, den som sår sparsomt, skal høste sparsomt. Ja, det er bondens logikk det. Putter du lite i jorda om våren, så blir det lite å høste om høsten. Den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse. Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, har overflod til all god gjerning. Hvordan hadde Paulus skjønt dette her? Jo, han hadde lest historien om brødundre, og så hadde han sett det i sitt eget liv, gang på gang på gang. Du blir ikke fattig av å gi. Du vil alltid ha nok til det Gud kaller deg til å gjøre. Overflod til all god gjerning, sier han. Og så sier han samtidig at jeg vet hvordan det hadde trangt. Det hadde han i perioder. Og jeg vet hva det er å ha overflod. Men i alt er jeg innviet, og alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Filipperbrevet 4. Jeg vet ikke. Vi skal ikke ta noen overilte valg når det gjelder dette bygget. Selv om dette handler om mye, mye, mye mer enn det. Men jeg lurer på om det er der vi er. Vi vet at vi må ha haugvis av mirakler for at dette skal skje. Men vi leter etter det vi har. Og så bringer vi det fram for Gud. Og så gjør vi den administrative og organisatoriske jobben som er nødvendig. For om han innfrir, så må vi i hvert fall ha sørget for at folk er i grupper og er klar til å spise all den maten som han skal sørge for. Min bønn er om at Gud på nytt skal fylle vårt hjerte med kjærlighet til mennesker i Vågsbygd. Og at han skal vise den enkelte av oss hvordan vi kan være med og bidra. Torunn og Bjørn, de er på forbund i dag. Nå vil de gå og stå litt bortpå der. Og så vil vi sette på et par sanger på anlegget. Og så kan du være med dette budskapet innenfor Gud. Og så gir han den responsen som du opplever er riktig. Og så håper jeg du kommer igjen neste søndag, og at vi skal fortsette denne reisen sammen. På hva han har tenkt å gjøre gjennom oss her i Vågsbygd. Herre, jeg bare priser deg for at ingenting umulig for deg. Og takk at du bruker både vaskehjelper, og du bruker leger, og du bruker advokater. Du bruker uføre, fattige, ensomme. Du bruker alle som villige til å stille det de har framfor deg. Og jeg har lyst til å bare be her at du skal tale til hver enkelt som sitter her. Ikke bare om penger, men om det som ligger på ditt hjerte. De ungdommene som skal inviteres, eller den som skal sendes en melding til, eller den som trengte en oppmuntring. Herre, vi ønsker å være med i det du gjør. Og vi ønsker å sette et fotavtrykk i denne bydelen som preger generasjoner av mennesker. Ikke for vår del, Herre, men for din del. For ditt rike og for menneskers beste. Amen.